Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Maailmalla onnitellaan laajasti Joe Bidenia tulevana Yhdysvaltain presidenttinä. Nyt kuitenkin Trumpin ulkoministeri sanoo, että hallinto valmistautuisi edelleen Trumpin jatkamiseen presidenttinä. Mistä on kysymys? Paitsi siitä, että kuinka moni äänesti Trumpia, kuka ja kuinka moni Bidenia. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko.
Kiitokset vaan.
Jyväskylän yliopisto on se opinahjo, johon tätä väikkäriä kirjoitellaan.
Kyllä.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Erikoinen tilanne, kun istuva presidentti tuntuu edelleen kiistävän presidentinvaalien tuloksen, vaikka maailmalla laajasti onnitellaan jo Joe Bidenia. Ja nyt hämmennystä lisää se, että eilen Trumpin ulkoministeri Mike Pompeo antoi lausunnon, jonka mukaan Trumpin hallinnossa valmistauduttaisiin edelleen Trumpin jatkamiseen presidenttinä 20. tammikuuta jälkeen. Sitaatti, siirtymä Trumpin toiselle kaudelle tulee olemaan sulava, sanoi Pompeo tiedotustilaisuudessa. Hyvin erikoista.
Kyllä, hyvin erikoista ja hämmentävä. Että en tiedä, oliko tässä kysymys jostain lipsahduksesta, vahingosta vai ihan tarkoitushakuisesta lausunnosta, koska kyllä vaalitulos on tällä hetkellä aivan kiistaton. Ei ole minkäänlaista näyttöä vaalivilpistä ja tuo Bidenin etumatka valitsijamiehissä on niin merkittävä, että vaikka esimerkiksi Arizonassa tai Georgiassa tapahtuisi jotain todella yllättävää, että ne menisivät Donald Trumpille, niin siltikään hän ei pystyisi voittamaan vaaleja ja tulla valituksi uudelleen presidentiksi. Niin hyvin hämmentävä lausunto.
Miten itse tulkitsit? Katsoitko tuon tiedotustilaisuuden?
En katsonut koko tiedotustilaisuutta, mutta kyllä niin kuin heti näin tämän puolentoista minuutin klipiin, missä häntä kysytään tätä asiaa ja mitä hän sanoi siinä, niin todella poikkeuksellista, että en ole aikaisemmin niin kuin Yhdysvaltain korkealta virkamiehiltä ja ministereiltä vastaavanlaista lausuntoa vaalien jälkeen nähnyt.
Todella, siis tätähän on tulkittu, siis osa on tulkinut tätä lausuntoa jopa vitsailuksi. Ja se on ihan hyvä kysymys, että voiko tällainen lausunto todella olla siis vakavalla mielellä annettu. Sellaisena siis vitsailuna sitä on hyvin vaikea ottaa, kun huomioi edes hieman, että missä tilanteessa tämä on annettu, mihin se liittyy se lausunto ja kuka sen esittää.
Aivan, siis kyllä todella mustaa huumoria, jos tämä on vitsillä sanottu, että presidentti syyttää vaalivilpistä, on miljoonia amerikkalaisia, jotka uskovat presidentin puheita, että on ollut vaalivilppiä, niin siellä on monien väestöryhmien keskuudessa hyvin räjähdysherkkä tilanne, ja jos sitten ulkoministeri edes vitsaileekaan tällaisella, että vallanvaihto tulee tapahtumaan Trumpilta Trumpille, niin kyllähän se aiheuttaa sitä kaaosta, mitä jo nytkin on tämän vaalien seurauksena syntynyt, muun muassa tähän vallanvaihtoprosessiin.
Tämä on kyllä siis, menee vähän moneen suuntaan. Toisaalta tuossa on tuo lausunto, että siirtymä Trumpin toiselle kaudelle tulee olemaan sulava. Se on tavallaan yksiselitteinen lause, mutta hän jatkoi siis Pompeo tässä tilaisuudessa, tiedotustilaisuudessa myös, että maailma voi olla luottavainen siihen, että ulkoministeriö on toimiva ja menestyksekäs tänään ja menestyksekäs myös presidentin kanssa, joka on virassa 20. päivä tammikuuta minuutti keskipäivän jälkeen.
Siitäkin voi olla montaa mieltä, että kuinka toimintakykyinen se ulkoministeri on tähän asti ollut, että sehän on kärsinyt merkittävästi Trumpin budjettileikkauksista. Siellä ei ole vieläkään kaikkia Yhdysvaltain suurlähettiläitä nimitetty. En ole varma, onko Etelä-Koreassakaan edelleenkään Yhdysvaltain suurlähettilästä, että siellä on paikka ollut auki melkein koko Trumpin kauden ajan ja muutenkin se ulkoasiainhallinto on ajettu alas, niin tässäkin suhteessa ulkoministerin lausunto on hyvinkin erikoinen.
No odotatko, Jani, nyt jonkinnäköistä uutta lausuntoa ulkoministeriltä liittyen tähän lausuntoon?
Syytä olisi antaa semmoinen korjaava lausunto, että mitä hän tällä oikein tarkoitti ja uskooko hän oikeasti, että Trump on tässä mielessä voittanut vaalit, että se ainakin osaltaan rauhoittaisi tilannetta niin kuin toisaalta Trumpin ja Bidenin leirien välillä, mutta myös sitten niin kuin Yhdysvaltain kansainvälisen asemankin kautta, koska kyllähän se on, jos ulkoministeri tuollaisen lausunnon antaa, niin kyllähän se kysymyksiä herättää varmasti maailmalla.
Niin ja tämä vallan siirto, sehän on Yhdysvalloissa erityisen herkkä kysymys, koska vallan siirron myötä myös hyvin moni korkea virkamies vaihtuu.
Kyllä, siellähän on tuhansia virkamiehiä, jotka vaihtuvat silloin tammikuun 20. päivä tai välittömässä läheisyydessä, kun valta vaihtuu puolueelta toiselle, ja suurin merkittävä määrä on myös sellaisia virkanimityksiä, jotka vaativat senaatin vahvistuksen, niin kyllä siellä on hyvin suuret muutokset, ja jos vallanvaihtoprosessi on näin, sanotaanko haasteellinen, mitä nyt on presidentti Trump on käytöksellään antanut ymmärtää, niin ei tule olemaan todellakaan helppoa.
Mitä sä arvioit, Jani, nyt kun tiedetään, että Trumpin juristit ovat nostaneet useita oikeusjuttuja näissä vaankieliosavaltioissa tätä vaalitulosta vastaan, mutta tällaisia uskottavia todisteita ei ole esitetty vaalivilpistä, niin onko tämä Pompeon lausunto, voiko sen lukea niin, että tässä itse asiassa koko ajan Trumpin hallinto rakentaa jonkinnäköistä juridista pakettia, jonka he tuovat julkisuuteen tässä jossain vaiheessa?
Näyttää erittäin epäuskottavalta, koska Trumpin kannaltahan se olisi pitänyt jo tehdä, että he olisivat esimerkiksi saaneet sen ääntenlaskennan pysäytettyä Pennsylvaniassa siinä vaiheessa, kun Trump oli siellä johdossa. Ja sitten oltaisiin alettu oikeuden kautta keskustelemaan siitä, että mitkä äänet hyväksytään, mitä vielä lasketaan, minne ne 20 valitsijamiestä menee. Mutta nyt se alkaa olla kyllä aika myöhäistä, koska tuo Bidenin valitsijamiesetumatka on niin iso, ja heillä ei ole myöskään yhtenäistä strategiaa, että jos Pennsylvaniassa vaaditaan, että kaikki ääniä ei pidä laskea, mutta sama kampanja sitten huutaa Arizonassa, että kaikki äänet pitää laskea. Niin tämähän antaa sen kuvan, että onko presidentillä tämmöinen puolueellinen näkökulma siitä, että vaalivilppiä on ainoastaan tehty niissä osavaltioissa, joissa hän on hävinnyt. Ja se on ehkä vielä niin kuin mielenkiintoista, että koska Yhdysvalloissahan samalla vaalilipukkeella äänestetään presidentin ohella myös muista viroista, no republikaanit näyttävät pitävän vallan senaatissa, niin onko se sitten, että se presidentille annettu ääni on vaalivilppiä, mutta sitten sillä republikaanisenaattorilla annettu ei, niin se on niin kuin aika mielenkiintoista, koska samalla vaalilipulla on äänestetty Joe Biden presidentiksi ja republikaanienemmistöinen senaatti. Niin.
Kyllä, erikoiselta kuulostaa. Tässä se tilanne on nyt, että Brennan keskus, joka vaaleja tarkkailee, niin sen keräämien tietojen mukaan Yhdysvaltain vaaleissa ei ylipäänsä vuosikymmeniin ole ollut laajamittaista vaalivilppiä. Eikä näissäkään vaaleissa ole ääntenlaskennassa vastaavat viranomaiset huomanneet tällaista.
Ei, Yhdysvalloissa vaalivilppi on hyvinkin poikkeuksellista. Sitä ei ole niin kuin historiastaan nähty niin juuri koskaan tapahtunut. 1960 vaaleissa on sanottu, että Illinoisissa niin Kennedyn tukijat onnistuivat ehkä vähän muuttamaan sitä vaalitulosta ja vahvistamaan Kennedyn asemaa, mutta kyllä sitä edelliset tapaukset löytyy 1800-luvulta, milloin Yhdysvalloissa on niin kuin yritetty järjestelmällisesti siihen ääntenlaskentaan ja lopulliseen tulokseen puuttua. Ja itse olen sanonut, että Yhdysvalloissa ei oikeastaan ole edes tarvetta vaalivilpille, koska viranomaisilla on osavaltiohallinnolla käytössään useita keinoja tämmöisen laillisen vaalivilpin toteuttamiseksi. Jos puhutaan vaalipiirien uudelleenpiirtelystä, äänestyslistojen tarkistamista, allekirjoituksien oikeellisuuksista, useita keinoja, niin miksi ihmeessä siellä pitäisi niin kuin sitten siinä ääntenlaskennassa ryhtyä vaalitulosta muuttamaan, kun siihen pystytään vaikuttamaan jo huomattavasti aikaisemmin?
Eli toisin sanoen, ymmärränkö oikein, että pidät nyt tavallaan päivän selvänä asiana sitä, että Trump ei huolimatta massiivisesta lakimiesten armaadastakaan niin pysty kääntämään tätä vaalitulosta oikeudessa toiseen suuntaan?
Ei missään tapauksessa, ja jos katsoo, niin kuin pitäisi olla niitä todisteita. Siellä on osavaltion tuomioistuimisissa on jo niitä hänen kampanjansa tekemiä kanteita hylätty, koska ei ole näyttöä, ja se viestit, mitä lausuntia korkeimmalta oikeudelta on tullut, niin he eivät todennäköisesti halua pitkällä tikullakaan tulla koskemaan tähän asiaan, että tämä asia politisoitaisiin oikeuden kautta, että ne 9-jäseninen korkein oikeus joutuisi 2000-vaalien tyyliin valitsemaan presidentin, mihinkä Trump nyt yrittää tätä saada, mutta siellä oikeudessakin nämä konservatiivijäsenetkin ovat sitä mieltä, että sitä ei ole missään tapauksessa pidä tässä tilanteessa päästää korkeimpaan oikeuteen asti.
Eli kysymys on umpikujasta.
Kyllä, ainakin Trumpin kannalta, että
joo. Miten nyt sitten tämä ulkoministerin lausunto? Pitääkö meidän vain unohtaa tämä lausunto?
Se on varsin haasteellista, jos supervallan ulkoministeri antaa tuollaisen lausunnon koskien oman maansa vaaleja ja vielä omaa esimiestään, jonka hän selkeästi niin kuin vihjaa päässeen jatkokaudelle, niin tämä on aika haasteellinen tilanne, että voiko sitä noin vain ohittaa. Että Bidenin kannaltahan se varmasti on hyväksi, jos hän niin kuin pystyy vaan sujuvasti menemään ohitse tästä, kuten hän nyt näyttää toimivan, että hänellä on siellä oma vallanvaihtotiimi jo toimimassa. Hän saa luottamuksellista tietoa, turvallisuuspoliittisia briiffauksia, koronatyöryhmä on lähtenyt käyntiin, että hän niin kuin näyttää tavallaan unohtava jo sen, että mitä nämä Trumpin virkamiehet ja muut toimijat puhuvat ja menee niin kuin eteenpäin kohti sitä tammikuun 20. päivää.
No mikä tämä on sitten nyt tilanne, kun on kuitenkin tietoja, että tämä hallintojohtaja ei olisi antanut tällaista erillistä määräystä vielä, joka vapauttaisi tosiasiassa itse asiassa rahat tähän vallanvaihtoon, että tästä vallanvaihtoon pystyttäisiin todellisuudessa viemään eteenpäin.
Se käsky on tullut kyllä selkeästi Valkoista talosta ja sieltähän on tullut jo tietoja, että Trump on kieltänyt avustajia ja virkamiehiä niin kuin olemasta minkäänlaisessa yhteydessä Bidenin kampanjan kanssa, niin tämä kyllä liittyy nimenomaan tähän pyrkimykseen niin hankaloittaa sitä vallanvaihtoa, että vallanvaihto tulee tapahtumaan 20. päivä tammikuuta, että sitä Trump ei voi millään muotoa estää, mutta se kyllä on mahdollista, että hän pystyy hankaloittamaan sitä erittäin paljon, kuten nyt on jo nähty.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta. Ja olemme tämän ison kysymyksen äärellä. Perkaamme edelleen Yhdysvaltain presidentinvaalien itse asiassa sitä tulosta edelleen, koska tässä on tällaisia erikoisia lausuntoja ja muutamia hämmentäviä epäselvyyksiä. Itse vaaleista ei ole kyllä todettu, että niissä olisi sen kummempaa epäselvyyttä esiintynyt. Ja tuloskin on olemassa paitsi senaatin suhteen. Senaatti, sen voimasuhteet republikaanien ja demokraattien suhteen ratkeaa vasta tammikuussa.
Kyllä. Siellähän on tällä hetkellä tilanne, että 49 republikaaneille, 48 demokraateille. Viime yönä taisi varmistua TV-kanavien perusteella, että Pohjois-Carolina tulee pysymään republikaanien hallussa. Ja Alaskassa ääntenlaskenta on edelleen kesken, mutta se on hyvin vahva punainen osavaltio ja menee republikaaneille, joten se huomio tulee tammikuun 5. päivänä keskittymään kyllä Georgiaan, jossa on molemmat senaattorin paikat taistelun kohteena. Ja voi olla, että niistä tulee Yhdysvaltain historian kalleimmat senaatinvaalit, mitä on käyty, että sinne kyllä molemmat puolueet tulevat kohdistamaan kaikki jäljellä olevat kampanjarahat ja näkyvimmät kampanjoitsijat.
Miten arvelet, innostuvatko kansalaiset tästä vaalista?
Kyllä ne ehkä niin kuin tässä tilanteessa, koska ne oikeasti ne kaksi senaattoria nyt ratkaisee sen, että onko senaatti seuraavan 2 vuoden ajan republikaanienemmistöinen vai saavatko demokraatit enemmistön sitten 2 vuoden päästä koittaviin välivaaleihin asti. Ja tällä hetkellä se näyttää, että tämä niin sanottu täytevaalipaikka, joka oli ylimääräisenä nyt näissä vaaleissa, niin siellä demokraatilla on kyllä mahdollisuus se saada. Afroamerikkalainen Raphael Warnock oli ykkösenä, sai eniten ääniä, ja sitten tämä republikaanien nykyinen senaattori Kelly Clover oli niin kuin huomattavasti heikommassa asemassa ja hänellä oli myös näissä vaaleissa ihan republikaanisia haastajiakin. Niin se on todennäköistä, että demokraatit sen saisi osaltaan niin kuin afroamerikkalaisten kasvaneen äänestysaktiivisuuden kautta, mutta sehän ei heillä riitä. He jäävät yhden paikan taakse ja sitten Bidenin pitäisi pystyä löytämään näitä maltillisia republikaaneja, joita hän sitten yksitellen poimisi aina omien nimityksiensä ja lakihankkeiden taakse.
Miten todennäköiseltä se tässä tilanteessa vaikuttaa tuollainen?
Kyllä se tämän toisen paikan saaminen on todennäköistä. Nythän näissäkin vaaleissa nähtiin, että Georgia ensimmäisen kerran sitten vuoden 1996 vaalien äänesti presidentinvaaleissa demokraattia. Merkittävä syy oli sillä, että Atlantan seudulla afroamerikkalaiset saatiin uurnille. 2 vuotta sitten välivaaleissa kuvernööriehdokkaana ollut Stacey Abrams teki merkittävän työn afroamerikkalaisten äänestysinnon nostamiseksi. Hän sai 800 000 afroamerikkalaista rekisteröitymään äänestäjäksi. Niin tämä on ehkä se merkittävin potti, joka niinku tulee ainakin tämän toisen paikan ratkaisemaan. Että sitten tämä normaalissa kierrossa olleen senaatin paikan osalta niin on aika haasteellista, että republikaani melkein jo nyt voitti suoraan ja jäi ainoastaan jonkun 0,5 prosenttiyksikön päähän valinnasta, niin se tulee olemaan erittäin haasteellinen demokraateille.
Niin, eli tavallaan 50-50 tulos on se todennäköisin.
Kyllä se näyttää siltä, että ne jakaantuu ja sen seurauksena sitten republikaanit saa sen yhden senaattorin enemmän ja pitävät valtaa sitten senaatissa.
Mm. No tämä kysymys liittyy siihen, että millä tapaa tätä Yhdysvaltain tavallaan poliittis-maantieteellistä karttaa aina piirretään kussakin vaalissa. Eli nyt tämä on Georgiassa tämä tulos on sellainen, mitä ei odotettu vielä 4 vuotta sitten, että voisi olla kyseisessä osavaltiossa mahdollisesti. Niin miten sä arvelet, Jani, tätä Yhdysvaltain poliittis-maantieteellistä karttaa nyt näiden vaalien perusteella? Mihinkä suuntaan se liikahti?
Etelään se on siirtymässä. Yhdysvalloissa on ollut paljon sisäinen muuttoliike kohdistunut pohjoisista osavaltioista etelään, muun muassa miellyttävämmän ilmaston osalta, ja on tullut paljon pohjoisen liberaaleja eteläisten osavaltioiden äänestäjäkuntaan. Sitten on myös Meksikosta ja Väli-Amerikasta ja Etelä-Amerikasta tulleita siirtolaisia, jotka ovat jääneet muun muassa Kaliforniaan, Arizonaan, Teksasiin, Nevadaan. No, Florida on poikkeustapaus, koska siellä suuri osa latinosiirtolaisista on Kuubasta tulleita ja heidän jälkeläisiä, mutta ehkä nämä demokraattien kannalta mielenkiintoisimmat latinot on juuri kohdistunut näihin etelän perinteisesti punaisiin osavaltioihin. Että nythän on aika historiallinen tilanne, että Arizona äänesti nyt demokraattien presidenttiehdokasta ja kerran se äänesti Bill Clintonia vuonna 1996, mutta sitä edellinen kerta on vuoden 1948 vaaleissa, että Arizona on ollut niin kuin hyvin vahva republikaaniosavaltio siellä sinisen New Mexicon ja sinisen Kalifornian välissä, että se on varsin merkittävä muutos, jos siitä tulee niin kuin tämmöinen uudenlainen vaankieliosavaltio.
Pidätkö tuota pysyvänä muutoksena?
Ei se välttämättä vielä pysyvä muutos ole, mutta kyllähän se kertoo siitä, että tämmöinen valtatasapainon muutos on siellä tapahtunut. Ja Teksassan oli myös hyvin lähellä, että sieltäkin tuli erittäin tiukka taistelu, niin kyllä sekin kertoo siitä, että ne voimasuhteet ovat alkaneet muuttua. Jos sitten katsotaan pohjoista Yhdysvaltoja, niin siellähän ehkä tämän vaalituloksen perusteella voidaan kyllä sanoa, että Ohio ja Iowa on menettänyt vaankieliosavaltioasema ja voidaan ehkä laskea seuraavissa vaaleissa, jos ei nyt ihan varmoiksi, niin kohtuullisen varmoiksi republikaaniosavaltioiksi, ja kun taas esimerkiksi Virginia on sitten mennyt oikeastaan pysyvästi demokraateille johtuen Washingtonin esikaupunkialueiden kasvaneesta väestöstä, joka on viime vaaleissa aina kaatanut sen osavaltion sitten demokraattien leiriin. Niin nämä on ehkä, että 3 osavaltiota poistuu vaankieliosavaltioiden joukosta ja sitten uusia tulee etelästä tilalle.
Mm, niin todella, tämä on huomionarvoista, että jopa Teksasista puhuttiin näissä vaaleissa ikään kuin vaankieliosavaltiona.
Kyllä, erittäin poikkeuksellista, että siellä ei demokraatit ole pärjänneet sitten Jimmy Carterin aikoja. Ja nyt jos se tulee oikeasti peliin, niin se kyllä haastaa republikaanit, että mistä he ottavat ne 38 aikaisemmin varmaa valitsijamiestä.
Mm. No kumpaa tämä sun mielestä tukee tällä hetkellä tämä poliittis-maantieteellisen kartan vähittäinen muutos Yhdysvalloissa pikkuhiljaa, republikaaneja vai demokraatteja?
Jos katsoo minkälaisesta äänestäjäryhmistä se johtuu, erityisesti tuolla etelässä, niin se tietysti suosii demokraatteja, mutta heillä on sitten myös vaikeuksia pohjoisessa. Jos katsotaan nyt ruostevyöhykkeen äänestystulosta, niin kyllä heillä on 4 vuoden päästä täysi työ pitää ne 3 osavaltiota edelleen heidän hallussaan. Ja sitten jos katsotaan vielä, että kuinka tämän väestölaskennan seurauksena nämä valitsijamiehet jaetaan aina uudelleen 10 vuoden välein, niin tällä hetkellä suurimmat menettäjät aikaisemmin ovat olleet muun muassa New York, Illinois, Massachusetts, jotka on niin kuin hyvin vahvoja demokraattiosavaltioita. Samaten ruostevyöhykkeellä Pennsylvania, Ohio, Michigan ovat menettäneet valitsijamiehiä ja hyötyjinä ovat olleet Texas, Florida, Georgia, Arizona, Nevada, niin siinä on ehkä semmoinen, että missä demokraatit menettävät pohjoisessa valitsijamiehiä noin laskennallisesti, niin voiko he sitten etelässä ottaa, koska nämä valitsijamiehet näyttää etelässä lisääntyvän nimenomaan näihin erittäin kilpailtuihin vaankieliosavaltioihin, jolloin nämä varmojen valitsijoiden määrä niin pienenee ainakin demokraateilla.
Niin, eli tämä valitsijamiesten määrä, niin sehän on kytketty tuohon väestön laskentaan.
Kyllä, tai lähinnä se jako, että se yhteismäärähän perustuu siihen, kuinka paljon osavaltioilla on edustajia liittovaltion kongressissa. Että siinä ehkä vähän on menty Suomessa analyysissä harhaan, kun on todettu, että se pohjautuu valitsijamiesten määrä väestöön, koska siihenhän se ei suoranaisesti pohjaudu, tai jos pohjautuisi, niin ne olisi huomattavasti eriasteiset, koska jokainen osavaltio saa vähintään sen 3 valitsijamiestä, eli 2 senaattoria ja 1 kongressiedustaja. Ja ne kongressiedustajat, 435, on sitten jaettu enemmän tai vähemmän sen väestöpohjan seurauksena. Niin se tulee niin kuin vaikuttaa siihen, että miten ne valitsijat tulevaisuudessa jakaantuu näiden osavaltioiden kesken. Että oletettavissa on, että tämä trendi tulee jatkumaan, että pohjoiset osavaltiot menettää ja eteläiset saa.
Eli tässä hieman tasapainotetaan ikään kuin, jotta vähäväkisemmät osavaltiot eivät jäisi aivan näiden runsasväkisten osavaltioiden jalkoihin poliittisesti.
Kyllä, koska osavaltiot on luonut sen liittohallituksen ja heidän valtansa on tasattu keskenään. Huolimatta väestöstä, maantieteellistä koosta, he saavat aina 2. Ja sitten, koska edustajainhuone edustaa suoraan kansaa, niin siellä nämä 435 valitsijamiestä on sitten jaettu sen väestösuhteen perusteella, mutta luonnollisesti siinä tulee semmoista epäsuhtaa, koska muun muassa Wyomingissa on vain se 1 kongressiedustaja, kuten Montanassa, Pohjois- ja Etelä-Dakotassa, niin he saavat väkisinkin sen 1. Ja siitä muodostuu muun muassa se, että olikohan nyt Wyomingissa 1 kongressiedustaja edustaa 700 000 asukasta, kun Kaliforniassa se on lähempänä 1 000 000, koska Kalifornia tällä hetkellä saa maksimissaan vain se 53 kongressiedustajaa, ja siellä on, taitaa olla noin 30 miljoonaa asukasta Kaliforniassa tällä hetkellä.
Mm. Mutta joka tapauksessa tämä maan sisäiset muuttoliikkeet, niin aivan yksiselitteisesti ei pysty sanomaan sitä, että kumpaa valtapuoluetta se tukee.
Ei voi suoralta kädeltä sanoa, että se ehkä seuraavissa 2 vuoden päästä koittavissa välivaaleissa jo nähdään, että minkälainen muutos siellä tulee vaikka edustajainhuoneen taholta tapahtuma. Että nythän oli mielenkiintoista nähdä, että demokraatithan sai Georgiassa, Atlantan esikaupunkialueessa 1 kongressiedustajan republikaaneilta ja Pohjois-Karolainassa 2, mutta sitten ovat taas menettäneet Michiganissa ja Minnesotassa, jotka on olleet hyvin perinteisiä demokraattiosavaltioita, ja 2 vuoden takaisissa välivaaleissa onnistuivat sieltä taas ottamaan republikaanilta paikkoja. Että se nyt on vähän tällaista eestaas liikettä näillä puolueilla.
Joo, tuo Minnesotan tulos on aika merkittävä kyllä.
On, siis Minnesotahan on vuodesta 1976 lähtien äänestänyt aina demokraattia kaikissa presidentinvaaleissa, ja on ollut semmoinen vahva sininen linnake siellä pohjoisessa. Niin jos se alkaa nyt kääntymään punaiseen suuntaan, niin se on demokraateille kyllä huono merkki koko ruostevyöhykettä ajatellen.
No, mutta siis tässähän on nyt tässäkin lähetyksessä ollaan luokiteltu tai luetteltu näitä eri äänestäjäryhmiä. On puhuttu mustista äänestäjistä muun muassa, että miten käyttäytyvät näissä vaaleissa ja kuinka oleellisia ovat myöskin tuon Georgian tulevan täytevaalin suhteen mustien äänestyskäyttäytyminen. Niin mitä, Jani, tällä hetkellä nyt itse asiassa tiedetään eri äänestäjäryhmien käyttäytymisestä näissä vaaleissa? Ketkä äänestivät Bidenia ja ketkä Trumpia?
Kyllä karkea jako menee siihen, että vähemmistöt äänesti Bidenia ja valkoiset Trumpia, että ne suhdeluvut on säilynyt suurin piirtein samoina, jos ajatellaan valtakunnallisesti. Bidenilla noin 90% afroamerikkalaisten äänistä, Trumpille 10%, latinoista 70%, Bidenille 30%, Trumpille aasialaisamerikkalaisten osalta karkeasti sama suhdeluku kuin latinoilla, mutta totta kai se sitten vaihtelee osavaltioittain, niin kuin vaikka Floridassa Trump sai hyvin vahvasti latinoiden tuen ja sitä kautta käännettyä koko osavaltion itselle, että ne ei ole ihan niin yksiselitteisiä katsoa, vaan pitäisi mennä sinne osavaltiotasolle, ja vielä meillä ei ole kaikkia ovensuukyselyitä ja sitä dataa käytettävissä, että mitenkä ne eri väestöryhmät oikein äänesti. Ja ehkä se kysymys, että mikä äänestäjäryhmä niin kuin ratkaisi vaalit, on myös niin kuin hieman hyödytön keskustelunäkökulma, koska sekin riippuu nimenomaan osavaltiosta, että mikä kussakin osavaltiossa on ollut se ratkaiseva äänestäjäryhmä.
Eli tällaisella yleisellä tasolla valtakunnallisesti on itse asiassa aika suoraan sanottuna typerää puhua eri äänestäjäryhmistä, vai?
No kyllä, oikeastaan niin kuin Yhdysvaltojen politiikassa, niin mikä tahansa valtakunnallisella tasolla keskusteltava asia vaaleihin liittyen on vähän älyllisesti epärehellistä, jos ajatellaan valtakunnallisia galluppeja, koska niillä ei tee niistä ei ole mitään hyötyä, koska valitsijamiehet ratkaisee, joten se osavaltioiden kannatus ratkaisee. Sama pätee näiden vähemmistöjen tai äänestäjäryhmienkin analysoinnin kohdalla, tai oli sitten koulutustausta tai asuinpaikka tai mikä tahansa, niin se on vähän hyödytöntä kyllä valtakunnallisella tasolla analysoida sitä keskustelua ja tilannetta.
No nämä vähemmistöjen äänestäminen, niin onko minkälaista muutosta siinä näissä vaaleissa?
Kyllä, on nähty, että joissain osavaltioissa niin se Trumpin kannatus vahvistui vähemmistöjen keskuudessa verrattuna 4 vuoden takaiseen, mutta sitä ei voida ehkä nyt missään nimessä merkittävänä muutoksena pitää niin kuin republikaanien suuntaan, jotka ovat kyllä entisestään hyvin vahvasti valkoisten äänestäjien puolue ja vähemmistöt taas sitten kannattavat demokraatteja.
Mm. Kun tässä oli kuitenkin siis huomio kiinnittyy presidentinvaaleihin, mutta samalla äänestetään senaatista ja edustajanhuoneesta ja sitten on myös liuta kuvernöörien vaaleja, niin käytiinkö tässä, jos poliittista analyysiä tekee äänestäjäryhmistä, niin 3 eri vaalit tai jopa ehkä 4 eri vaalit vai samat vaalit?
Näiden tuloksien pohjalta näyttää siltä, että se epäluottamus ei ole kohdistunut niin sanotusti republikaaneihin, vaan enemmän ollut vastalause Trumpin politiikalle ja hänelle henkilönä. Jos katsotaan, että Biden voitti New Hampshiren ja Vermontin valitsijamiehet, mutta ne osavaltiot äänestivät republikaanisen kuvernöörin. No taas Pohjois-Carolinassa niin Trump voitti valitsijamiehet, mutta sinne äänestettiin demokraattinen kuvernööri, että kyllä siellä ihmiset ovat tehneet tällaista siirtymää, että presidentiksi äänestetään tiettyä henkilöä, mutta toisen puolueen edustajaa sitten kuvernööriksi, mutta senaatin osalta ei ole näissä vaaleissa tapahtunut samanlaista muutosta, että siellä on kyllä, jos Pohjois-Carolinasta on valittu republikaanisenaattori, niin samoin on Trump saanut valitsijamiehet ja Coloradossa ja Arizonassa sitten on tehty toiseen suuntaan, että Biden ja demokraattien senaattori on sitten saaneet äänet.
Tavallaan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa pystyy aika luovasti vaihtamaan puoluetta riippuen, että minkä tason vallankäyttäjää on äänestämässä.
Kyllä pystyy ja yleensä se riippuu siitä, että presidentinvaaleissa se ehdokas valitaan ehkä yksittäisen asiakysymyksen kohdalta, joka niin kuin on hyvin arvolatautunut, vaikka aseenkanto-oikeus, abortti, ilmastonmuutos on hyvin politisoitunut kysymys, mutta sitten osavaltiotason ihmisiä, vaikka kuvernöörit tai se kongressiedustaja valitaan ehkä enemmän käytännönläheisten asioiden perusteella ja myös sillä, että mitenkä se viranhaltija on toiminut virassaan sen edeltävän kauden.
Jani Kokko, mikä näissä vaaleissa on, jos mietit niin kuin historiallisessa tarkastelussa, niin poikkeuksellista. Ja no, mikä puolestaan taas ei ollut poikkeuksellista?
No ensinnäkin se ennakkoäänestysprosentti. 47% äänesti ennakkoon yli 100 miljoonaa amerikkalaista. Historiallisen korkea tulos. Äänestysprosentti kokonaisuudessaan. Sitten vuoden 1904 vaalien ei ole ollut näin korkeata äänestysprosenttia. Se, että demokraatit pystyivät ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin voittamaan etelässä juuri Arizonassa ja Georgiassa. Ja ehkä se kaikesta, mikä itselle on ollut ehkä se sykähdyttävin hetki näin Yhdysvaltain historian tutkijana, niin on se, että tammikuussa ensimmäistä kertaa nainen vannoo virkavalansa Yhdysvaltain varapresidenttinä. Vieläpä vähemmistö taustasta tuleva nainen nousee yhden sydämenlyönnin päähän Yhdysvaltain presidenttiydestä, niin se on sen kansakunnan 250-vuotisessa historiassa erittäin merkittävä asia.
Eli tämä on todella suuri lasikaton murtaminen.
Kyllä, minä pidän sitä tulosta huomattavasti merkittävämpänä kuin Bidenin vaalivoittoa tai mitä muuta tässä vaalien ympärillä on tapahtunut.
No mikä ei ollut poikkeuksellista?
No sitä on ehkä hyvin hankala sanoa, että kyllä nämä muuten on mennyt ehkä sen historiallisen kaavan mukaan, jos ajattelee niitä osavaltioiden jakautumista juuri Georgiaa ja Arizonaa lukuun ottamatta, että ei siellä niinku semmoista suurta yllätystä ole tapahtunut tai mikä olisi silleen poikkeuksellista verrattuna aikaisempiin vaaleihin.
Eli tämä on siis, tässä on pitkä historia taustalla ja tietyt asiat ovat aika vakiintuneita.
Kyllä, ja niin kuin nyt tavallaan mitä se keskustelu on käyty tästä vallanvaihdostakin, niin kyllähän sekin osoittaa semmoista historiallista vakautta ja jatkumaa, jota niin kuin toivottaisiin presidentinkin noudattavan.
Saattaa olla hieman varhaista povata tässä seuraavia välivaaleja, mutta lyhyt katse sinnepäin, minkälaista poliittista tulevaisuutta olet näkevinäsi Yhdysvalloissa?
Se riippuu nyt, mitä Biden tulee tekemään muun muassa ilmastonmuutoksesta koskevan politiikan ja terveydenhuoltouudistuksen kanssa, että pystyykö sillä republikaanit sitten ratsastamaan voittoon välivaaleissa, koska yleensä välivaalit on tämmöinen niin kuin todistus presidentin harjoittamasta politiikasta ja järjestelmällisesti niissä on hävitty. Ainoastaan 3 kertaa 1900-luvulla presidentin puolue on voittanut välivaaleissa, että se on hyvin historiallisesta näkökulmasta todennäköistä, että Biden tulee häviämään ja demokraatit 2 vuoden päästä välivaaleissa.
Niin ja valtaa jaetaan jälleen kerran hieman kyllä uudella tavalla. All right, hei, kiitoksia Jani Kokko.
Kiitokset.
Vierailusta Politiikka-radiossa. Jani siis Yhdysvaltain historian ja politiikan väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Jatketaan Yhdysvaltain jännän poliittisen tilanteen seuraamista Politiikka-radiossa. Sitä seurataan huomenna, mutta katsotaan, josko Janinkin kanssa vielä jossain vaiheessa sama uusiksi. Minä olen Tapio Pajunen. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.